Startup-yritysten ja rahoittajien toivioretki Slush-tapahtumaan Helsingin messukeskukseen hakemaan päättyy tänään. Raportti konemusiikin keskeltä kultakuumeen aluksi. Finlandia juniorvoittaja selviää huomenna. Ehdokaskirjat tänään nurmijärveläisen Palojoen koulun kuudesluokkalaisten ammattilaisten ruodinnassa. Ylen radiodokumentteja tuottava radioatelje täyttää 35 vuotta. Keskiviikon kolumnisti on elokuvaohjaaja Saara Kantteli, joka kehottaa niin elokuvan tekijöitä kuin poliitikkoja etsimään eväitä tekemisiinsä ja sanomisiinsa lapsuuden avainkokemuksista. Tervetuloa Kultakuumeen seuraan. Parhaillaan Helsingissä on meneillään Slush-yritystapahtuma, jossa erilaiset startup- eli kasvuyritykset luovat kontakteja, jakavat ideoita ja hakevat sijoituksia. Pietari Kylmälä jatkaa Helsingin messukeskuksesta.
Pia Maaranen, mitä on online-jooga-studio ihan yhdellä lauseella?
Yhdellä lauseella. No me tuodaan joogaa ja joogaopettaja tai jooga sun kotiin. Oikeastaan se on se yhdellä lauseella. Meidän kautta studio tulee sun luo.
Onko teidän markkina-alue noin niin kuin lähtökohtaisesti koko maailma?
Kyllä me ajatellaan. Meidän nimessäkin sanotaan, se on sanskriittia ja se tarkoittaa niin kuin yhdistää maailma.
Eli omasta kodistaan käsi voi ikään kuin valita, mihin kulttuuri kuuluu.
Kyllä, omasta kodista voi tehdä tämmöistä pientä kulttuurimatkailua myös tämän online-palvelun avulla.
Onko kaikki vallottamassa maailmaa täällä?
Mä luulen, että aika moni on, mikä on tosi mun mielestä hienoa. Me ollaan Suomessa, täällä on aika kansainvälinen tunnelma, täällä on muualtakin päin porukkaa paljon ja oikeinkin kansainvälinen tunnelma. Ja uskon, että meillä Suomessa on paljon sellaista annettavaa maailmalle, mitä meidän ei kannata jäädä vaan tarjoamaan meidän suomalaiselle kohdeyleisölle.
Tuomas Roininen, Ad Inspiration, yrityksessä tavoittelee kaikki suomalaiset pienet pelinkehittäjät sellaista menestystä kuin Supercell tai Rovio on saanut?
Totta kai niin menestys on kaikkien mielessä, mutta meilläkin, että me ollaan niin uusi startup, että me ollaan vajaa vuosi tehty, yksi peli tehty ja meillä ei sinänsä ole mitään investoria alla. Haetaan uusia kokemuksia sillä tavalla, että haetaan uusia partnereita ja mahdollisia sijoittajia.
Kuinka vaikea niitä saada nykyisessä taloustilanteessa?
Totta kai siinä on niin omat tekijänsä, koska se vaatii, että jotakin on alla. Ja me ollaan kuitenkin semmoinen tiimi, jolla ei ole niin kuin senioritaustaa. Meillä ei ole pelitekijätaustaa muuten kuin opinnoissa. Me ollaan Keski-Suomesta itse Jyväskylästä, jossa on noin parisenkymmentä pelifirmaa. Kaikki on lähes tullutkaan startuppeja. Eli kiinnostus on kovaa, halu toteuttaa, että kun saa vaan näytön paikkaa ja kun on partnerit, niin mikä ettei.
Onko tämmöisen peliteollisuuden kaltainen kulttuuriteollisuus, onko siinä Suomen mahdollisuus myös?
Totta, kyllä mä uskon, että Suomessa on niin paljon potentiaalia ja täällä on paljon hyviä tekijöitä ja ennen kaikkea se yhteistyömäärä. Että täällä on erilaisia cateringia ja illaistujaisia, jossa yrityksen henkilöt, devaajat ja markkinoijan henkilöt, ne tekee yhteistyötä, keskustelee, käytyy iltakaljalla, jutellaan miten menee. Että siinä on tavallaan jo niinku itsessään semmoinen niin skene-kulttuuri, mikä on niinku minusta äärimmäisen tärkeä.
Voiko sitä ajatella edes niinku tämmöisenä isona teollisuutena tätä pelikehittäjien maailmaa, vai onko tässä kyse nimenomaan tämmöistä vähän ruohonjuuritason skenestä sun näkökulmasta?
No sanoisin näin, että kyllä se varsinkin Suomessa, niin se on tosi tärkeä se skene siellä, että se on se ruohonjuuritaso, koska sitä kautta niin luodaan niitä kontakteja jo ihan alkuvaiheessa.
Reijus Molander, Export Finland. Onko tämä uuden Nokian odottaminen turhaa? Me ollaan nyt kasvuyrityksiin keskittyvässä Slush-tapahtumassa, jossa kasvuyritykset on tyypillisesti aika pieniä yrityksiä, mutta jokainen näistä yrityksistä melkein on vallottamassa maailmaa.
Mun mielestä se on ainakin turhaa siinä mielessä jäädä odottaa, niin kuin, että tämmöinen tulee. Että jos se tulee, se on tullakseen. Mutta se, mihin meidän kannattaa keskittää meidän niin kuin energia, niin on tässä ja nyt, mitä voidaan tehdä, mitkä on ne mahdollisuudet. Ja sitten kun siitä kasvaa isoa, siitä kasvaa. Jos ei kasva, niin ei kasva. Mutta näistähän siitä pienistähän se niin kuin lähtee niin kuin kehittyä. Että tavallaan sitä pitempiaikaista mä enää ainakaan niin kuin tulee ilman, että me tehdään tätä pientä työtä koko ajan. Startup-yritysten, muista sitä prosenttia, mikä niin kuin vaan menestyy, niin tämä on vaan tavallaan se hinta, joka pitää sitten niin kuin maksaa.
Ja prosentti on aika pieni.
Prosentti on pieni.
Onko suomalainen yrityskulttuuri tottunut semmoiseen ikään kuin riskinottoon?
Valitettavasti ei vielä.
Perustetaanko startup-yritys tyypillisesti myytäväksi jollekin isommalle ulkomaaliselle yhtiölle?
Se varmaan riippuu tuota, mä en tohon osaa sanoa, että tuota, onko ihan näin suoraan. Varmaan tämmöisiä on, mutta kyllä mä lähtisin siitä, että se mikä näitä ihmisiä motivoi ja mistä se niin kuin lähtee, heidän keksintönsä, heidän ideansa, ajatuksensa, hei tästä on niin kuin, tästä voisi tulla jotain uutta.
Eilen Slush-yritystapahtumassa vieraili Kiinan varapääministeri Wang Yang. Suomi ja Kiina solmivat paikan päällä sopimuksen maiden välisestä kulttuuriyhteistyöstä. Slushista on siis sen 7 toimintavuoden aikana tullut merkittävä yrityskulttuurin edistäjä Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Slush on kulttuurinäkökulmasta kiinnostava, sillä sitä voidaan ajatella Suomen suurimpana kulttuurivientitapahtumana. Slushissa esittäytyy peliteollisuuden lisäksi laaja joukko kulttuuriteollisuuden yrityksiä, joihin ladataan suunnaton määrä odotuksia Suomen menestyksestä. Kansainvälisyys on avainsana. Kasvuyritykset tavoittelevat maailmanvalloitusta ja suomalaisesta vaatimattomuudesta ei ole jälkeäkään. Toimittaja oli Pietari Kylmälä. Aika monessa kirjassa oli surullisia tapahtumia. Näin summasivat nurmijärveläisen Palojoen koulun 6-luokkalaiset tämän vuoden Finlandia Junior -ehdokaskirjoja. Onneksi kirjoista löytyi myös huumoria ja riemua surun ohella. Ensimmäisenä oppilaat tarttuivat Ulf Starkin kirjoittamaan Linda Bundestamin kuvittamaan ja Liisa Ryömän suomentamaan kuvakirjaan Oma pieni pikkuroinen, Min egen lilla liitän, jossa yksinäinen olento saa seurakseen kipinän yhdeksi päiväksi.
Se on aika semmoinen pohtiva ja semmoinen, siinä kerrotaan paljon niin kuin siitä, että minkälaista voisi olla. Tai niin kuin, että se on hirveän yksinäinen tuossa se päähenkilö, niin sitten niin kuin kerrotaan niin vähän yksinäisen elämästä.
Ja mun mielestä se on aika paljon niin kuin tunteita herättävä kans, kun se on niin kuin just sellainen tosi ihana kirja.
Se vetoo tunteisiin.
Niin, se oli aika herkkä, kun siinä oli se hirviö, joka joutui olemaan niin yksin.
Niin. Mua ainakin tuli mieleen se, kun kaikki kuvat oli semmosia, ei ollut mitään sellainen suori, vaan jotkut kuvat, niin kuin käytä sitä kirjaa, niin sitten se oli vähän sellainen, että saattoi itsekin tehdä, ja sitten ne kirjaimetkin joskus, kun joku vaikka huusi se ii, niin sitten se, ne kirjaimet oli vähän semmosia erilaisia. Että se niin tykkäsi siitä.
Ja mullakin tuli kans se mieleen, että just se yksinäisen elämä, että millaista se voisi olla, jos olisi yksinäinen.
Tuleeko teille mieleen siitä jotain muita tarinoita tuosta tarinasta?
No ei silleen. Ei. Mulle ei ainakaan.
Tuletteko se tuota päivänsäde ja menninkäinen tarina?
No totta, no, se käy mielessä.
Mulle ei
niin,
tullut.
Ehkä vähän joo.
Mulle tuli siinä alussa, en mä vaan muista.
Niin varmaan sen takia, kun se ei voinut mennä sinne aurinkovaloon ollenkaan.
Niin ketä tässä muuten oli? Ketä nämä henkilöt oli tässä?
Tuossa oli toi olento.
Kivi, hirviö.
Ja sitten oli semmoinen pieni semmoinen valohippu, jonka nimi oli Kipinä.
Auringon sade. Niin, joku semmoinen.
Kenelle tämä on tarkoitettu teidän mielestä?
Kyllä toi sopii niinku aika monen ikäisille.
Ja se oli myös joistain kohti aika hauskaa. Siinä oli hauskaa.
Ja sitten kun noin kuvat kyllä just orientoin.
Mikä siinä oli hauskaa? Mikä oli hauskaa kohtia?
No sen nimessä niitä eläimiä, niin niillä oli hassuja.
Niin ja sitten toi halaaja oli aika hauskaa.
Kaikkea niitä oli?
Niin siellä oli nämä, missä sinne olikaan ne, muistatteko te?
Siinä.
Täällä, joo. Mitä siellä oli?
Ähäkuttia, täplää, hämsyä,
vähäpätö,
suurloikkari ja
puuveivari.
Eli tämä muistuttaa jotain, onko tämä niinku korilla tai apina, ja se on niinku sit puuveivari tässä kirjassa.
Niin.
Suurloikkari. Sukkamataja.
Otetaan seuraavaksi Otetaanko tämä Olkaurava, koska nämä molemmat on tällaisia kirjoja. Kenestä tämä kertoo?
No. Sellaisesta Olkauravasta, joka yrittää selvittää metsän salaisuutta.
Ja se on semmoinen oravan poikainen.
Se niinku käy eri eläinten luona ja kyselee niiltä, että mikä se metsän salaisuus on.
Ketä se tapaa siellä?
No, siinä oli joku
eläimiä.
Joku kuoriainen ja
sitten oli joku
Erkko Kuoriainen on
niin, joku arvokääpä.
Ja sitten oli joku
muurahaiskuningatar.
Niin, ja sitten oli
hyttysiä.
Niin.
Ja sitten oli
joku pieni poika.
Ja hämähäkki.
ainakin.
Murhaiskuningatar Sibylla ja sitten oli näitä itikoita. Ja... No, mitä ajatuksia tämä herätti?
No semmoista seikkailuhalua ehkä.
Niin.
Sitä iloisuutta.
Semmoinen aika ihana kirja.
Niin.
Niin. Kaunis. Ja sitten siinä oli noi sanat oli semmoisia, niin kuin, että oltiin keksitty. Niin kuin,
niin kuin oli hyvin keksitty. Valittuja sanoja. Että ei ollut välttämättä niitä pelkkiä tavanomaisia, mitä aina olisi. Mitä niin kuin odottaisi.
Ei niin kuin vaikka, että se kyseli kaikilta, vaan niin kuin sille, että se vaikka tiedusteli. Että.
Mm. No, tämän on, Milla Teräs on kirjoittanut tämän ja Karoliina Pertamo on tehnyt nämä kuvitukset, niin minkälainen tämä kuvitus on teidän mielestä?
No, se on mun mielestä aika värikäsiä.
Tuntuu, että ainakin näyttäisi siltä, kun se olisi vähän niin kuin piirretty käsin. Että niin, se olisi vähän niin kuin piirretty niin. Jollain kynillä.
Sitten se herättää Vaan. Vähän sellaista niin kuin metsän elämää ainakin.
Niin, tulee oikeasti niin kuin fiilis, että se on luonnossa, että se ei ole mikään niin. Harmaa kuva vaan siinä. Vai että siinä on oikeasti väriä silleen, kun oikeastikin olisi.
Te olette kuudesluokkalaisia, 12-vuotiaita. Niin, mitä teidän ikäiset saa tästä, tällaista kuvakirjasta?
No, mun mielestä se on, niin kuin, jos vaikka tykkää piirtää, niin ideoita sit siihen omaan piirtämiseen tai niin. Sitten ideoita johonkin tarinoihin.
Ja myös sitten, jos tekee niin kuin esimerkiksi jotain kirjoitusta itse vaikka koulussa, niin sitten sit saa just niitä sanavinkkejä, että mitä kannattaa niin kuin laittaa sen normisanan tilalle.
Jos voi ajatella, että niinku tarinoilla on joku opetus tai että niillä halutaan niinku kertoa jotain, niin mikä teidän mielestä tämän tarinan opetus oli tai mitä no siitä voisi?
Että kaikki voi olla oikeassa.
Niin, kaikki voi ajatella eri tavalla
ja se voi olla oikein.
Niin kuin ne kaikkihan esitti oman niin. Tulkintansa siitä, että mikä se metsän salaisuus
niin.
on.
Niin.
Mikä se Olka Oravalla muuten oli?
Sillä oli kai se itse metsä ja sen kaikki
niin.
tapahtui.
Niin, se just etti sitä, se ei tiennyt niin. sitä vielä.
Sitten se sai selville se, keltä se sai toukalta.
Yes. Niin se sanoikin täällä, tai täällä on ihan lopussa, että kaikkein jännittävintä on etsiä metsän salaisuutta.
Mm. Ja sitten se tykkäsi siitä kiipeilemisestä. Että se sanoi, että se
niin se oksilla hyppeleminen, joo, totta. Kultakummeessa on tänään Junior Finlandia arviointiraati. Ollaan Palojoen koululla ja täällä on vieraana kuudesluokkalaisia. Täällä on Jenni Matikainen, Essi Immonen, Anni Lounela, Toivo Vanhasaari ja Roni Kivistö täällä arvioimassa kirjoja. Ja, seuraavaksi, mikäs kirja muuta otetaan seuraavaksi? Otetaan Zaida. Joo. Zaida ja Lumienkeli. Ja se on Saku Heinäsen kirjoittama kirja. Kuka tämä Zaida on?
Zaida se on sellainen 11-vuotias tyttö, joka on adoptoitu jostain eri maasta.
Ja sitten sitä kiusataan koulussa sen erikoisen nimen ja ulkonäön takia.
Selvisikö teille, että mistä maasta se on tullut?
Ei, se oli vaan kaukainen maa aina kaikissa kohdissa.
Mitä tässä tapahtui? Mitä tämä juoni meni lyhyesti?
Niin kuin sellainen se Zaida ja sitten kun sitä kiusattiin koulussa, niin sitten erään päivän se lähti ulos yhteen puistoon yöllä sen koiran kanssa. Ja sitten se tapasi siellä sellaisen toisen tytön, jonka nimi oli Ainu. Ja sitten se niinku rupesi niinku olemaan sen kanssa sille öisin. Ja sitten sen äiti just kertoi, että kun ei ollut saanut yhtään lapsia, mutta sitten ne oli kumminkin meinas saada, mutta sitten ne ei saanutkaan sitä. Ja sitten se oli just niinku, se oli piirtänyt se just sellaiseksi, mitä se oli nähnyt sen Ainun.
Ja sitten sitä kiusattiin niin paljon, niin se ei halunnut kertoa siitä kiusaamisesta kenellekään, paitsi joillekin kavereille. Ja sen vanhemmat ei sitten tiennyt siitä, että sitä kiusattiin niin vakavasti.
Oliko se uskottavasti kerrottu teidän mielestä, että oliko se, niin kuin, tuliko se sellainen todenmukainen? Että se oli niin kuin...
No välillä tuli vähän semmoinen, niin kuin... no oli se aika todenmukainen silleen, mutta välillä oli vähän fantasiakohtia.
Ja se oli se kiusaaminen oli aika hurjaa kyllä tässä, että se oli niinku, nehän, eikö ne uhannut ne kaksoset sitä ihan niinku jollain veitsellä tai puukolla. Että se oli aika hurjaa kiusaamista kyllä tässä. Suosittelisitko jollekin kaverille tätä? Sanoisitteko te jollekin, että hei, lue toi Zaida, se oli tosi hyvä.
Saattaisin ehkä, mutta mun mielestä se ei ollut niin hyvä kirja, että välttämättä suosittelisin.
Hyvä. Sellainen oli Zaida. Entäs sitten? Mikäs kirja otetaan sitten? Nyt on sormet osoittavat Maresia. eli Punaisen luostarin kronikoita, Maria Turchaninovin kirja. Ja mitä tässä tapahtuu?
Siinä oli...
Jenni on lukenut sen ja Essi.
Joo. Joo. Siinä oli semmoinen Maresi-niminen tyttö, joka asui luostarissa. Ja yhtenä päivänä sinne luostariin tuli semmoinen Jai-tyttö, joka oli ihan uusi. Ja se oli tosi arka ja pelokas. Ja sitten se vähitellen niin kuin sopeutui siihen luostarielämään. Ja sitten sen jälkeen, tai hetken päästä niin kuin rupesi selviämään se lapsuus. Sen isä vihasi sitä, niitä tyttöjä, joita silloin oli niin kuin lapsia. Ja se halusi tappaa ne lapset, tai tyttölapset.
Mitä te ajattelitte tuosta kirjasta?
No toi oli aika pelottava silleen, että ei ehkä ihan meidän ikäisille, tai ehkä vähän vanhemmille niin kuin tarkoitettu.
Se oli aika silleen raaka, että kun siinäkin kuoli sen Jain, sen Maresin kaveri Jain sisko, niin sitten siinä kerrottiin, miten se kuoli, niin se kuoli silleen aika raasti, että kun se niin kuin haudattiin elävältä.
Kelle te suosittelisitte tuota?
No ehkä yläkoululaisille ainakin. Ei ehkä alakoululaisille ainakaan.
Ei ainakaan vähän, meitä nuoremmille.
Niin, se oli vähän raaka jostain kohtaa.
Ja ehkä semmoisille, jotka tykkää niinku seikkailusta. Ja toi oli myös aika semmoinen niinku syvällinen ehkä. Niin sitten semmoisille, jotka tykkää lukea semmoisia kirjoja.
Miten sä ajattelet, että se oli syvällinen?
Siinä pohdittiin aika paljon kaikkea ja sitten kerrottiin aika paljon, mitä ne ajatteli ainakin mun mielestä.
Joo.
Okei. Sellainen oli Maresi, Punaisen luostarin kronikoita. Nyt sorvet osoittava Shells Angelsiin. Ketkä sä on lukenut tänä?
Minä.
Okei. Eli Ronni ja Essi ja Jenni. Entä Sanni ja Toivo, ootteko te lukenut tuon?
Me ei olla luettu sitä, mä en olisi ehtinyt, mä tiesin, niin. Ja sitten noita kirjoja tuli vaan kaksi.
Niin, tämä oli aika paksu. Niin. Eli Jyri Paretskoin Sells Angels ja Kalajoen hiekat. Mikä nimi teidän mielestä tarkoittaa Sells Angels?
No se on niiden päähenkilöiden Rudin, Henrin ja Samun sellainen mopojengi.
Mikä tuo lyhykäisyydessään tuo juoni tai idea tässä kirjassa on?
No siinä on se Rudi. On niinku, siellä on semmoinen Hanna-tyttö, johon se Rudi on ihastunut. Ja sitten se Hanna lähtee Kalajoen sinne hiekkasärkille, jonka jälkeen se menee takaisin Kuopioon, jonne on tosi pitkä matka. Ja se haluaa nähdä sen ennen sitä. Niin sitten ne lähtee sen Hanna niinku perään sinne
Kalajoelle.
Niin niillä on sama aikaa sellainen koulussa, että ne tekee, niinku, tai niitä pitää tehdä joku video ja sitten laittaa se johonkin nettiin, että kuka saa eniten niin katsojia siihen, niin sitten saa sit palkinnoksi karkkipussin. Ja sitten niillä on just sellainen, että ne niinku tekee kaikki tyhmiä temppuja. Ja sitten kun ne menee sinne, sitten ne tekee silloinkin kaikkea ratsastaa lehmillä.
Kerro vaan.
Ei,
joo, eikö se oli vaan hauska, kun niillä oli tämä etpä tohi, eikö niin, ollut tämä just tämä, että kun ne aina yllytti toisiaan.
Aina aloitti etpä tohi.
Niin, ne aina yllytti toisiaan, että etpä tohi tehdä sitä ja tätä. Mikä teidän mielestä oli hauskin niin tämä toilailla?
Ehkä se lehmällä ratsastasi.
Mun mielestä ehkä se, kun ne hautasi sen yhden tyypin sinne hiekkaan silloin.
Se oli...
Kerro siitä, mitä siinä tapahtui. Siis,
no kun se yksi niistä, olisiko se Henri, se haudattiin sinne hiekkaan sille, että siinä näkyy vaan pää. Ja sitten tämä... Ne laittoi kylmälaukun siihen päälle, sille, että ne repi reijän sinne, että sen pää niin näkyi siitä kylmälaukusta, kun sen avasi. Sitten ne niin laittoi sen kylmälaukun kiinni, sitten kaksi niistä tytöistä, joita ne oli se Hannan kavereita, niin tai ne meni sinne niin leikkiin, että ne, niin se toinen nyrjöittää nilkkansa, ja sitten joku vanha mies käveli siitä ohi, ja sitten ne pyysi, että se käy hakemaan sieltä kylmälaukusta niille kylmää, sitten kun se meni sinne, sitten avasi se ja sitten säikähti, sitten se niinku pyörtyi siihen. Sitten ne työt oli ihan hädissä tietenkin, että ei nyt ollut tarkoitus niinku silleen tehdä, että se saa sydänkohtauksia. Sitten ne oliko aikaisemmin, että elääkö se vielä. Sitten ne meni siihen, sitten se säikäytti se mies, kun ei se oikeasti ollut pyörtynyt, se vaan esitti niille.
Se on, Antoni, että maistaa vähän omaa lääkettä. Kun
joo, niin sanoksi.
Joo, kun ne jekutti sitä. No mitä te olette mieltä näistä päähenkilöistä? Minkälaisia tyyppejä ne oli?
Aika hurjia ja varsinkin se Rudi oli aika yllytys hullu, että...
Ne uskasi tehdä kaikki erilaisia asioita.
Ja sitten ne oli semmoisia, että ne oli niin hyviä ystäviä, että ne aina niinku sanoi toisesta jotain loukkaa, mutta ei kukaan niinku ottanut sitä itteensä.
Niin aika ronskisti ne kyllä jutteli.
Joo.
Puhutteko se kavereille, voitteko te puhua tuolla lailla vai onko silleen, että kaveri suuttuu, jos rupeaa niinku naljailemaan tuolla
lailla? En mä nyt ehkä ihan
ei nyt ihan kaikille, mutta...
Okei. Okay. Sillana oli Sells Angels ja Kalajoen hiekat. Sitten meillä on vielä... Sitten on vielä tämä kirja. Joo. Ketkä on lukenut tämän? Joo, eli Anni ja Toivo ja Roni on lukenut tämän. Joo. Puiden tarinoita puuseppä, ja tämä on Iiro Kytnerin ja, kirjoittama, ja sitten se on kuvittanut Ville Tietäväinen tämän kirjan. Kertokaa vähän lyhyesti, että kuulijat pääsevät myös kärrylle.
Siinä oli neljä henkilöä, tai perhe, jossa oli neljä henkilöä, ja sitten se isä niistä oli puuseppä. Ja,
joka oli niinku, niin, ehkä se päähenkilö
niin,
niissä.
Päähenkilö ehkä, joo. Niin sitten se... Kun sillä puusepällä oli kuningas, joka johti sitä koko paikkaa tai keisari, niin. Mikä se paikka olikaan.
Sitten se on palatsis, niin puusepä.
Se sanoi sille puusepälle, että tekee ihan mitä haluaa, että kun
se oli tehnyt niin hyvää työtä ja se rupesi tulla vähän masentuneeksi, niin. Kun se koko ajan vaan teki niitä samoja, mitä käskettiin.
Mm. Niin ja sitten se viettikin 30 vuotta siellä ladossa, tai siellä verstaassa, missä teki sitä.
Niin, kukaan ei saanut tulla, niin sitä keisaria alkoi vähän ärsyttää, koska se oli itse luvannut sille, että se, kukaan ei tule häiritse.
Ja siinä samalla oli jopa toi sen
vaimo kuollut
ja sitten lapset lähtenyt, toinen meni johonkin sotaan.
Poika oli mennyt armeijaan ja sitten tyttöstä ei kerrottu sitä enempää.
Niin.
Oliko jotain sellaista, mitä te ette ymmärtänyt tuossa tai mikä niinku ihmetytti?
No vähän se, että miten sillä voi mennä 30 vuotta siihen ja miten se jaksaa tehdä sitä niin pitkään.
Mm.
Ja muutenkin niinku...
Ja miten intohimoisesti se suhtautui siihen. Sehän oli ihan fanaattinen suorastaan, siis oikein intohimoinen siihen.
Niin se ja sitten... Niinku,
käytti kaiken aikansa siihen.
Jep. Niin ja mietitti vielä sekin, että jos se keisari oli jo vanha silloin, kun se antoi sen tehtävän, niin se eli kuitenkin pidempään kuin se puuseppä, joka oli vähän erikoista.
Nämä kaikki on siis nämä kirjat, mistä nyt on juuri puhuttu. Nämä on kaikki nyt siis Finlandia Junior-ehdokkaita, eli ne on sellaisessa niin kuin kirjakilpailussa mukana. Mikä teitä kosketti? Mikä oli semmoinen koskettava kirja?
Varmaan tämä Saida ja Lumienkeli.
Joo, mun mielestä kans tämä oli.
Ehkä mulla Maresi.
No mulla niistä, mitä mä luin, ehkä toi oma pieni pikkuruun.
No niin. Että se niinku... Se oli ehkä näistä kolmesta ehkä koskettavin ainakin, koska siinä kerrottiin just siinä yksinäisyydestä ja sitten se vähän kaikesta sellainen kurjuttu kuin yksinä. Se kun just saa niin kuin jonkun oman hoidettavan, kun se päähenkilö toivoo sitä, niin sitten se joutuu luopumaan siitä yhden päivän jälkeen. Että se on vähän niin kuin sellainen surullista. Sellainen.
No mikä noista herätti teidän mielestä eniten ajatuksia?
Ehkä toi Chaida ja Lumienkeli taas, koska se oli aika niinku silleen surullinen, mutta vähän ahisti lukea sitä, kun se oli niin surullinen.
Mun mielestä ehkä tämä Maresi tai sitten toi Chaida ja Lumienkeli.
Munkin mielestä ehkä Maresi.
Mun mielestä ehkä oma pieni pikkuruinen tai toi Puiden tarinoita.
No se oma pieni pikkuruinen oli kyllä ehkä niinku... Se on semmoinen aika oma perä, että se niinku se voi niinku luokitella niinku omaa niinku moneen semmoiseen lajiin, sillä että se niinku et siinä niinku et niinku se voi olla sille just tollanen vähän huumorinen ja sitten vähän koskettava samalla. Se on semmoinen mielenkiintoinen just. Et sillä että mä tykkäsin siitä ainakin.
Mä tykkäsin kyllä kans tästä Olga-oravasta, kun siinä oli just se metsän salaisuutta se etti, niin se kanssa vähän mietitti silleen, että mikä kanssa sille on.
Mun mielestä Olka Orava oli hyvä, mutta se oli mun mielestä aika samanlainen kuin mitä yleensä lastenkirjat on.
Mutta sitten toi Puiden tarinoitakin oli aika silleen herkkä.
Niin.
Että niinku, et onhan se vähän surullista, jos niinku oma poika alkaa vihaa isänsä. Niin. Että antautuu työlleen niin kovasti.
Että ei niinku välitä muusta perheestä enää.
Niin, ettei muu merkitsee enää mitään muuta kuin se työ.
Mutta sitä ei sitten taas välttämättä, jos se kakkosille lukisi, niin sitä ei ne välttämättä ymmärtää sitä, mitä se meinaa siinä.
Se on niinku vähän silleen... Eikä just silleen se oli niinku, silleen ehkä niinku nuoremmille, mutta sitten siinä oli niitä asioita, joita ehkä vanhemmat ei sitten ymmärrä. Eiku, nuoremmat ei ymmärrä, mutta sitten nuoremmat ehkä ymmärtää jotenkin sen tarinan niinku paremmin.
Niin.
Finlandia junior-ehdokkaita Nurmijärvellä Palojoen koululla ruotivat kuudesluokkalaiset Jenni Matikainen, Essi Immonen, Anni Lounela, Toivo Vanhasaari sekä Roni Kivistö. Finlandia junior-palkinnon saaja selviää huomenna, kun elokuvaohjaaja käsikirjoittaja Johanna Vuoksenmaa julistaa päätöksensä. Filosofian tohtori ja Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Mirkka Lappalaisen teos Pohjolan leijuna on siis Tieto Finlandia 2014 palkinnon saaja. 30-vuotisen sodan sankarikuningas Gustav II Adolf, tuo Pohjolan leijuna, on Ruotsin historian legendaarisin kuningas, jonka sodat tunnetaan, mutta hänen hallituskaudestaan Ruotsissa ja Suomessa on kirjoitettu varsin vähän ja olemassa oleva tietokin on yli 100 vuoden takaa, toteaa Mirkka Lappalainen kirjassa esipuheessa. Lappalainen tarkastelee teoksessaan Gustavin toimia Suomessa suhteessa Suomeen, Ruotsin itäiseen alueeseen, josta ammennettiin veroja ja sotaväkeä suurvalta Ruotsin rakentamiseksi. Kirja on äärimmäisen mielenkiintoinen näkökulma Ruotsin ja Suomen historiaan, etenkin se, miten arkistojen kätköistä avautuu ovi 1600-luvun ensimmäisten vuosikymmenien Suomeen väläyksinä ihmisten arkeen ja laajemmin siihen, miten Gustav II Adolf järjesti sekaisin olleen hallinnon ja liitti Suomen tiiviisti sotilasvaltion osaksi. Gustav II Adolf on elävää historiaa Tukholman kävijöille. Tukholman kuninkaanlinnan Livrustkammarin museossa on esillä paljon muun Gustavlle ja hänen jälkeläiselleen Kristiinalle kuuluneen ohella Gustavin päällä kohtalokkaassa Lützenin taistelussa marraskuussa 1632 ollut sotisopa ja hänen pramea satulansa. Livrustkammarin on historianharrastajan aarreaitta, sillä mitään Ruotsin kuninkaallisille kuulunutta ei ole koskaan heitetty pois, vaan varastoitu, konservoitu ja asetettu näytteelle. Ylen radioatelje täyttää 35 vuotta. Juhlaohjelma lähetetään ylihuomenna perjantaina. Unenomaiset äänimaisemat, filosofinen sisältö ja riisuttu, hidas ilmaisu ovat luonteenomaisia radioatelien kuulokuvissa, toteaa toimittaja Pietari Kylmälä. Suurelle yleisölle Radio Feature tuo kuunnelman, dokumentin ja reportaasin aineksia yhdistävä radioilmaisun muoto ei välttämättä kerro kovin paljon, mutta radioatelien ääni on silti tunnistettava. Tuottaja Harri Huhtamäki kertoo seuraavassa radioatelien historiasta.
Radioatelje on tuottanut Ylessä feature-ohjelmia nyt 35 vuotta. Ja vaikka radioatelien ohjelmat on hyvin tunnistettavia, niin ne koostuu silti aika monesta aineksesta. Mä tuossa niitä jonkun verran kuuntelin historian varrelta. On tämmöistä hyvin niin kuin draamallista ilmaisua, dokumentaarista ilmaisua, musiikkia, äänimaisemia, puhtaasti ehkä äänitaidetta. Harri Huhtamäki, miten sä määrittelet, mitä on radio feature?
No sitä on sen selittäminen on suhteellisen epämääräistä ja vaikeaa.
Onko se vienyt tämän koko 35 vuotta sen?
Tavallaan etsiminen? Sitä on etsitty, mutta jos sitä ihan oikeasti vakavasti yrittää määritellä, niin se on tavallaan metakäsite. Siellä voi olla uutisia, siellä voi olla musiikkia, haastatteluja, mitä tahansa oikeasti, jotka johonkin audiomuotoon on saatu. Ja sitten ikään kuin niistä koostamalla sit syntyy feature tai on syntymättä. Siinä täytyy olla kuitenkin joku kompositio tai rakenne, jossa niin kuin ne palaset on asettunut jollakin tavalla yhtenäisiksi.
Kyse on radiofonisesta ilmaisusta. Kun kuuntelee radioatelien ohjelmia, mäkin olen kuunnellut niitä, mun itse asiassa ehkä radiokuuntelijan ura tai historia on aika pitkälle niin kuin radioateljeista niin kuin lähtenyt. Mä muistan vielä lapsuudestakin sen tietyn tunnelman, joka radioatelien ohjelmat aiheutti. Mistä se radioateljeelle tyypillinen soundi koostuu? Koska kuitenkin vaikka tämä feature-lajityyppi tuntuu olevan aika hämärä, niin silti se on hirveän tunnistettava se, mitä radioatelje tekee.
Se varmaan se, no, soundi on myös semmoinen epämääräinen käsite yhtä lailla niin kuin featuren puolella kuin musiikissakin. Mutta että ne on enemmän tämmöisiä niin kuin äänen väriin ja sen tyyppisiin asioihin liittyviä juttuja. Toinen asia on tietysti se, että me on koko ajan niin kuin teknisesti ja niin kuin tekemisen kautta pyritty siihen, että äänet on niin kuin, ei kliinisiä, vaan niin kuin puhtaat, hyvin äänitettyjä. Ja sitten kun siitä työstää eteenpäin, niin sitten siihen syntyy tietty soundi, tietty sointi, tietty klangi.
Radioatelier on niin kuin kokopäiväisesti työllistänyt kai koko historiansa aikana ehkä Harri Huhtamäki sut ainoastaan, eikä siinä nykyäänkään niin hirveästi niin kuin vakituista henkilökuntaa ole.
Ei ole koskaan ollut enempää kuin minä, mutta sitten toisaalta Pekka Lappi on ollut lähes alusta lähtien, että me on oltu ikään kuin, on kuitenkin tehty kokopäiväisesti yhteistyötä koko ajan. Ja sitten on puolikas sihteeri ja noin käytännössä.
Ja sen lisäksi teillä on ollut kuitenkin semmoinen jengi, freelancereiden jengi, jotka on tehnyt. Mutta voisiko tätä radioateljeita itse asiassa ajatella semmoisena tietynlaisena bändinä tai kollektiivina täällä Yleisradion sisällä?
No itse asiassa toi osuva vertaus sillä tavalla, että jo 80-luvullakin ajattelin, että vaikka se koostuu niin kuin, kirjoittajista, toimittajista, ohjaajista, näyttelijöistä, muusikoista, säveltäjistä. Paras tapa tavallaan on toimia semmoisena löyhänä bändinä. Sitä kautta, että siinä olisi yhteneväisyyttä, mutta ei niin, etteikö olisi persoonallisuutta. Et jos mä muistan oikein, niin vuosien varrella tässä on ollut yli 200 tekijää.
Se on aika iso orkesteri.
Niin joo, mutta kerralla on sitten kuitenkin vaan ollut semmoinen niin kuin aktiivisena 2-30.
Mennään tähän radioatelien historiaa vähän tarkemmin. Mistä ylipäätänsä lähti silloin 70-luvun lopussa se tarve perustaa tämmöinen lajityyppi kuin Radio Feature Yleisradioon?
No mä tulin radioteatteriin dramaturgiksi. Ja silloin ne radioteatterin päällikkö Mirjan Polkunen oli jo päättänyt etukäteen, että radioteatteri rupeaa tuottamaan featureita. Mutta sitten kun päästyäni tänne, niin kysyin, että mitä ne featuret on, mitä pitäisi mahdollisesti ruveta tuottamaan. Niin Mirjan tyypillisen tapaisessa, en minä tiedä, ota selvää. Ja se, hänen perustelunsa oli yksinkertaisesti vaan se, että kaikkialla muuallakin Euroopassa radioteatteri tuottaa featureita, niin miksei mekin.
Mitä semmoisia kansainvälisiä esikuvia sitten oli?
Meille ne esikuvat tuli sitten oikeasti René Farabee Ranskan radiosta, France Culturesta ja sitten Kay Maudley Australiasta. Et ne on varmasti ollut henkilöitä, jotka on vaikuttanut kaikkein eniten.
Radioatelierhän on ollut pioneereja tässä digitaalitekniikan käyttöön otossa Suomessa. Ne on aika varhaisia ne ensimmäiset digitaaliset kokeet.
Joo, mutta Pekka Lapian sijasta. Pekkakaan ei ole mikään hifi-hullu. Mutta kyllä muistan, että meillä oli koko ajan pientä harkintaa. Ei me niin kuin suinpäin haluttu siirtyä jonnekin, vaan sitten kun jotenkin oivalletaan, että tämä kannattaa. Ja mehän hypättiin sitten itse asiassa niin kuin suoraan analogisesta studiosta digitaaliseen studioon, kun me saatiin semmoinen laitekokonaisuus kuin DAR ikään kuin hankituksi. Mutta me jouduttiin hankkimaan se ohjelman rahoilla, koska radion tekniikka oli sitä mieltä, että ei, toi älyttömän kallis, niin kuin se olikin. ja eikä siitä ole mitään hyötyä, mutta ei kestänyt vissiin kuin vuoden verran, kun sitten tekniikka kuljetti erilaisia vieraita studion katsomaan, että katsokaa, kun meillä on tämmöiset hienot digitaaliset vempaimet täällä.
Millaisen kuuntelukokemukseen te olette radioateljeessa pyrkinyt sen historian aikana? Sä oot, Harri, jossain lainannut just René Farabén semmoista käsitettä kuin ajelehtimistila. Mun mielestä tämä oli aika kiinnostava.
Niin on, Renellä se on semmoinen, liittyy niin kuin ohjelman tekemiseen dramaturgiaan. Että hän on koko ajan yrittänyt välttää semmoista ohjelmaa, että sun pitää seurata sitä alusta loppuun, jotta sä niin kuin pysyt sen ohjelman kärryillä. Että sä kuitenkin saisit siitä niin kuin sen ajan, mitä sä kuuntelet, käsityksen, mitä sä kuuntelet. Mutta ei tule semmoista riippuvaisuutta, että mä en ymmärrä, kun mä en tätä alusta lähtien kuunnellut. Eli siinä se vertautuu niin kuin tämmöiseen, että sä oot puistossa kävelemässä, mutta sulla ei ole välttämättä mitään selkeää määränpäätä, mihin sä oot menossa. Ja sä vaan ikään kuin nautit siitä kävelystä ja harhailusta. Ja tavallaan niin kuin kuunteluanalogiana sä voit tipahtaa ikään kuin omiin ajatuksiin välillä. Mutta sitten kun sä tuuttaa, tästähän tämä jatkuu. Että ei tule semmoista ikään kuin tämmöisen tarinan kerronnan. Sä et jää sen orjaksi.
Pietari Kylmälä toimitti, äänisuunnittelu oli Pekka Lapin. Mitenkään tyhjästä ei radioateljeessa radiodokumentteja keksitty 35 vuotta sitten. Pertti Salomaa aloitti jo ennen Harri Hautamäkeä radiodokumenttien tekemisen Ylessä. Tässä alla on lähtemässä Pertti Salomaan ja Tuomo Talven Prix Italia-palkittu stereofoninen radiodokumentti nimeltä Jää murtuu vuodelta 1976. Kuunnellaan sitä hetki.
Eteläinen perämeri Nordvalenista itäkoilliseen, 63 astetta, 33 minuuttia pohjoista leveyttä, 20 astetta, 50 minuuttia itäistä pituutta. Maaliskuinen jäälakeus on tyhjä, valkoisia röykkiöitä, uutta harmaata lumen laikuttamaa pintaa. Pakkasta on parikymmentä astetta. Aurinko häämöttää kelmeänä utuisen sumuhuurun läpi. Edessä on maata, sinertävän epämääräisiä Ruotsin rannikon saaria. Jääkentän yksinäisyyteen ilmestyy pohjoisesta pieni piste. Se suurenee, muuttuu vähitellen laivaksi. Musta runko laajenee, päällä kerrostalon tapainen kulmikas rakennelma pudottelee korkeuksia. Urholuokan jäänmurtaja Sisu, melkoinen rumilus, rouskii läpi jään. Se vain tulee luonnon kovuudesta välittämättä, kelpon näköisesti sisukset täynnä voittaa.
Puhelimessa on toimittaja Tuomo Talvi. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Pitkäaikaisena Yleisradion toimittajana tunsit Pertti Salomaan. Jää murtuu on vuonna 1976 yhdessä tekemänne stereofoninen radiodokumentti, joka palkittiin seuraavana vuonna Prix Italia-kilpailun erikoismaininnalla. Kerro, miten tämä radiodokumentti syntyi?
No joo, minä ajattelin, että kyllähän siitä täytyy olla enemmän kuin 35 vuotta, kun tällaisten stereofonisten monimuotoisten radiodokumenttien teko itse asiassa Yleisradiossa aloitettiin. No se syntyi sillä tavoin, että Pertti Salomaa varmaan oli tätä ajatustaan kaupitellut eräille muillekin toimittajille, mutta minä sitten olin ensimmäinen, joka siitä kiinnostuin. Toimittajat on vähän urautuneet aina näihin perinteisiin tavanomaisiin hommiinsa. Ja, mutta tässä oli semmoista uutta kipinää jotenkin. Me olimme Pertin kanssa viikon jäämurtajalla Pohjanlahdella. Mukana oli tämmöinen talon ainoa stereonagra, eli tällainen nauhurin mötikkä, joka herätti pelon sekaista kipsiin menoa näissä miehistön jäsenissä. Ja sen jälkeen tämä ohjelma sitten koostettiin Finlandia-talon tarkkaamassa, joka oli toinen mahdollinen stereoyksikkö. Vanhassa Fabianin kadun radiotalossa oli myös sellainen, mutta siihen ei olisi millään saanut niin paljon varattua aikaa. Että se aloitettiin tällainen toiminta kyllä hyvin vaatimattomissa oloissa.
Niin teillä oli halu kokeilla, kuinka vuosia musiikin esittämisessä käytetty stereotekniikka sopii puheen varaan rakentuvaan reportaasiin. Ja tosiaan tuolla viikon matkalla jäämurtaja Sisulla nauhoitettua aineistoa syntyi yli 50 tuntia ja siitä syntyi tämä reilu 50 minuutin radiodokumentti ja studioaikaa teillä kului yli 100 tuntia. Jäämurtu merkitsi Yleisradiolle läpimurtoa kansainväliseen toimintaan, koska se osoitti Suomessakin siirrytyn uusille rohkeille linjoille, kirjoitti Eero Mäkinen Katsolehden jutussa lokakuussa 1985, kun dokumentti lähetettiin uusintana. Tuomo Talvi, millaisia keskusteluja kävitte ohjelmaa tehdessänne?
No, en minä nyt tietysti niitä niin tarkkaan muista, mutta Pertti Salomaa tavallaan avasi minunkin silmäni ymmärtämään, että radio voi olla silloista tututtua tapaa paljon monimuotoisempi. Me keskustelimme paljon siitä, miten voitaisiin tuoda tavallaan tällaiset elämän monimuotoisuudet, kaikenlainen kirjo, ihmisten loputon rikkaus kuuntelijoiden luokse lisäämällä siihen sitten myös tällaisia äänielementtejä silloisella uudella ja elämyksellisellä tekniikalla.
Mm. Mikä oli hyvän tasokkaan äänityksen merkitys? Siis miten mikititte jäämurtajalla äänimaisemia ja haastateltavia?
No, meillähän oli semmoinen perinteinen kaksi mikrofonia, tämmöinen AB-stereo-asetelma siinä, mutta sitten Pertti yritti tehdä oikein erikoisen vaikuttavaa jäänmurto äänitystä laittamalla jäänmurtajan kyljelle varmaan 10 mikrofonia. Meillä oli myöskin pieni mikseri mukana. Ja tosiasia oli semmoinen, että mikrofonit jäätyivät veden purskeista. Ja meillä oli hirmuinen pelko siitä, että näinköhän ne vaurioituivat, mutta ne oli vahvaa amerikkalaista tekoa, eikä vaan olleet moksiskaan.
Jäämurtu on Yleisradion arkiston tietojen mukaan uusittu usean kertaa edellisestä. Uusinnasta on 12 vuotta, olisi varmaan jo korkea aika kuulla se jälleen uudelleen. Pertti Salomaan työn jatkajaksi tuli sitten Hannu Karisto, joka edelleen tuottaa todellisia tarinoita, dokumentteja.
Joo, niin. Nyt täytyy niin kuin muistaa se, että siis Pertti Salomaa aloitti nimenomaan sellaiset radiodokumentit, jotka kertoivat todellisia tarinoita. Ja nyt sitten voisi ajatella niin, että Harri Huhtamäen alue on tavallaan ollut sitten tällaiset radiofantasiat, jotka ovat tietysti olleet hyvin korkeatasoisia taiteellisesti ja kaikin puolin hienoja juttuja, mutta että niissä on tavallaan semmoinen ero, että Pertti aloitti kuitenkin tällaiset ohjelmat kertomalla todellisesta elämästä.
Aivan. Tuomo Talvi, kiitos haastattelusta. Hyvää jatkoa.
Kiitos.
Keskiviikon kolumnisti on elokuvaohjaaja Saara Kantel.
Elokuvaohjaaja Lasse Naukkarinen on tarjonnut yhden parhaista koskaan kuulemistani vertauksista, rinnastaessaan nuoruutensa hiihtolenkit myöhempiin elokuvaprojekteihinsa. Naukkarinen kuvailee elävästi, miten hän nuorena poikana suunnitteli jokaisen uuden hiihtoladun tarkkaan. Vauhdikkaiden alamäkien ja raskaampien ylämäkien piti vuorotella sopivassa suhteessa rauhoittavien maisemien kanssa. Lasse Naukkarinen kutsuu tätä hiihtolenkkien suunnittelua ja toteutusta esielokuvalliseksi toiminnaksi. Aivan samoin kuin elokuvan teossa, kyse on kyvystä luoda elämyksellinen kokonaisuus. Ladun pituus määrittää kokemuksen keston ja maaston luova hyödyntäminen takaa toimivan sisällön. Maisemien vaihteluvuuden voi nähdä jopa eräänlaisena kuvakerrontana. Siinä missä avara pelto aukeaa laajakuvaksi, johdattaa tiheikön läpi kiemurteleva latu hiihtäjän huomion yksityiskohtien lähikuviin. Puhumattakaan koko rikkaasta, hiljaisuuden, liikenteen kumun ja luonnon äänien vuorotellen täyttämästä äänimaailmasta. Esielokuvallisuus viehättää minua ajatuksena suunnattomasti. Siitä asti, kun kuulin tämän termin ja siihen liittyvän muiston Lasse Naukkariselta muutama vuosi sitten, olen palannut ajatukseen yhä uudelleen. Olen pohtinut esielokuvallisuutta niin omien kokemusteni kautta kuin yleisemminkin. Mikä kaikki oikeastaan valmentaa meistä taiteentekijöitä ja tarinankertojia? Itselläni olennaisia esielokuvallisia muistoja ovat lapsuuden peilileikit. Isovanhempieni asunnossa oli yhdessä huoneessa iso peilikaappi, toisessa kolmiosainen peilipöytä, jossa avointen sivupeilien kautta näki oman kuvajaisensa heijastuvan loputtomiin jatkuvina jonoina. Minna serkkuni kanssa juoksimme näiden huoneiden välillä, yrittäessämme huijata peilipinnan takaa avautuvassa käänteismaailmassa eläviä kaksoisolentojamme. Muistan vieläkin, miten saatoin silmänurkastani nähdä peilikuvasaaran puuhailevan jotain aivan muuta kuin mitä itse tein. Mutta vaikka käännähdimme Minnan kanssa kuinka nopeasti ja äkkiarvaamatta tahansa, emme koskaan onnistuneet yllättämään peilikuvamaailman tyttöjä. Sillä hetkellä, kun katseemme kohtasivat peilin pinnassa, olivat kuvajaisemme aina palanneet kuuliaisesti matkimaan meitä. Luulen, että minusta tuli elokuvaohjaaja pitkälti sen vuoksi, että halusin löytää keinon päästä peilin takaiseen lumottuun maailmaan. Elokuvan tekijäksi ei siis tulla pelkästään elokuvia katsomalla. Yhtä olennaista, ellei tärkeämpääkin, voi olla runojen lukeminen, kuvien piirtely ja kuljeskelu metsissä. Hiihtolenkit ja peilileikit. Kaikki esielokuvallinen toiminta. Mietin Lasse Naukkarisen nuoruuden hiihtolenkkejä, kun seuraan säännöllisin väliajoin esille nousevaa keskustelua suomalaisen elokuvan tilasta ja siitä, miksei meillä onnistuta tekemään kansainvälisiä menestystarinoita. En väitä tietäväni oikeaa vastausta. Mutta huomaan pohtivani, voisiko yhtenä syynä olla se, että meillä pyritään mahduttamaan käsikirjoitukset ulkoapäin annettuun sabluunaan, sen sijaan, että seuraisimme omia metsäisiä latujamme. Ja ehkä jo koko kysymyksen asettelu paljastaa vääristymän ajattelussa. Ehkä meiltä jää huomaamatta oman maisemamme kesytön kauneus haikaillessamme maailman muovipintaiseen loistoon. Mietin Lasse Naukkarisen viisasta vertausta myös aina, kun katson lasteni lukujärjestyksiä. Yläasteella ja lukiossa taideaineet hupenevat minimiin, valinnaisiksi vaihtoehdoiksi liikunnan kanssa. Kuinka paljon potentiaalista lahjakkuutta, miten monta mahdollisuutta menetetäänkään, kun kasvavan nuorison koulutuksessa tähdätään vain suoraviivaiseen suorittamiseen ja tyhjään tulosvastuuseen. Mietin Naukkarisen vertausta odotellessani talven ensilumia ja lukiessani maamme suurimpien puolueiden edustajien esittämiä kulttuuripoliittisia linjauksia. Yksi ehdottaa vakavissaan taiteilija-apurahojen lakkautusta, nostaen Aleksis Kiven kautta ihanteeksi alle nelikymppisenä köyhyyteen ja sairauteen kuolemisen. Toinen tahtoo pakottaa taiteilijat yrittäjiksi, ja kolmannen mukaan yksityisen sektorin tulee päästä vahvemmin määräämään taiteen suunta. Ehkä tässä maassa olisi laajemminkin tarvetta ajatuksia avaaville hiihtolenkeille ja mielikuvitusta stimuloiville peilileikeille.
Näin elokuvaohjaaja Saara Kantel. Kultakuumi jälleen huomenna. Nyt kuuleminen ja hyvää päivän jatkoa.